găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Premierul Vlad Filat merge la reuniunea șefilor de guverne din CSI, convins că organizația este benefică pentru Moldova.
Urmează să continuăm activitatea noastră în cadrul comunității pentru a rezolva un șir de probleme, inclusiv sub aspect economic, dar și dimensiunea umanitară este una foarte importantă.
Rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO,
despre rasism și campionatul european de fotbal
și cutremurele recente din nordul Italiei și mărturia unei moldovence.
Noi, cei care eram în Bologna, l-am simțit foarte bine pentru că cutremurul s-a simțit până în Austria și în orașele mai îndepărtate ca Milano, Treviso, zona Veneto, au simțit foarte bine aceste unde.
Începem cu buletinul de știri. Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că Republica Moldova rămâne în CSI, dar nu a fost invitată serios și nici nu-și dorește să adere la proiectul Uniunii Euroasiatice promovat de Rusia. Filat a vorbit înainte de a pleca la Ashgabat pentru a lua parte mâine la întâlnirea șefilor de guverne din CSI.
Republica Moldova și-a propus un obiectiv foarte clar. Acest obiectiv vizează integrarea în Uniunea Europeană, ceea ce din start exclude posibilitatea aderării la o altă comunitate.
Filat a mai spus că se va întâlni la Ashgabat cu omologul său rus Dmitri Medvedev pentru a conveni, între altele, cum ar trebui să arate noul contract de import și tranzit a gazelor rusești. Contractul expirat anul acesta a fost prelungit până la formarea noului guvern rus în urma revenirii lui Vladimir Putin la Kremlin în luna mai. Emisarul european la Chișinău, Dirk Schubel, i-a spus președintelui Nicolae Timofti că Uniunea Europeană poate mări anul viitor bugetul ajutoarelor pentru vecinii estici, între care Moldova. Schubel a fost primit de Timofti la reședința prezidențială după adoptarea și promulgarea ultimelor două acte legislative din planul de acțiuni cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea vizelor. Potrivit Moldpress, emisarul european a lăudat adoptarea reformei Centrului Anticorupție și legii pentru asigurarea egalității, care interzice, între altele, discriminarea angajaților pe criteriul orientării sexuale. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, le-a spus transportatorilor de pasageri că orice discuție despre majorarea tarifelor este exclusă dacă nu sporesc mai întâi confortul pasagerilor și nu respectă regulile de circulație. La o întâlnire cu transportatorii la primărie, Chirtoacă le-a cerut, între altele, să nu mai ia pasageri în picioare, să oprească doar la stații, iar șoferii de microbus să fie angajați legal. Discuțiile de la primărie au avut loc după un accident grav, soldat cu 16 răniți printre pasagerii unui microbuz. 15 oameni și-au pierdut viața în cutremurul de pământ de marți în nordul Italiei, iar alte câteva persoane sunt dispărute. Agenția de Protecție Civilă Italiană spune că cei 15 au murit în zona Modena din provincia Emilia. Cutremurul de 5,8 grade de marți a dus la prăbușirea clădirilor deteriorate de unul asemănător, produs în aceeași regiune cu 9 zile mai devreme, când și-au pierdut viața 7 oameni. Ministrul de Externe britanic William Hague a anunțat că țara sa și alte 7 țări au decis împreună să expulzeze ambasadorii sirieni în semn de protest față de uciderea civililor în Siria. Celelalte țări sunt Statele Unite, Franța, Germania, Spania, Italia, Canada și Australia. Decizia urmează masacrului de vineri în satul Hula, unde au fost uciși 108 localnici. Observatorii Națiunilor Unite au spus că la violență au participat forțe guvernamentale. Ucraina a acuzat presa britanică de promovarea unei campanii de denigrare înaintea campionatului de fotbal Euro 2012, pe care îl găzduiește luna viitoare împreună cu Polonia. Postul BBC a difuzat luni imagini cu microbiști ucraineni făcând salutul nazist și mai maimuțărind jucători de culoare.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, în Turkmenistan se desfășoară astăzi și mâine o reuniune a șefilor de guverne din țările Comunității Statelor Independente. Premierul Vlad Filat participă la această reuniune și mâine are prevăzut o întrevedere cu premierul Rusiei Dmitri Medvedev. Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul de la Chișinău înainte de a pleca.
Domnule premier, urmează să participați la reuniunea șefilor de guvern CSI. Pe cât de importantă mai este prezența Republicii Moldova în această structură din moment ce se zice că ba e pe cale de a-și da Perzania, ba nu e atât de viabilă?
Republica Moldova este membră a Comunității Statelor Independente. Avem obligațiuni în cadrul acestei comunități și beneficii în urma acestei colaborări. Urmează să continuăm activitatea noastră în cadrul comunității pentru a rezolva un șir de probleme, inclusiv sub aspect economic, dar și dimensiunea umanitară este una foarte importantă. De aceea, în cadrul reuniunii, urmează să avem mai multe discuții, să semnăm un șir de acorduri comunitare și să discutăm și despre anumite probleme care sunt. Voi folosi această oportunitate pentru a avea discuții și pe dimensiunea bilaterală, pentru a reveni iarăși la setul de probleme pe care le avem cu țările membre a Comunității Statelor Independente, în speranța că vom identifica și soluții.
Este preconizată o întrevedere cu omologul dumneavoastră rus, Dmitri Medvedev. Probleme multe s-au acumulat pe ordinea de zi pentru a fi discutate la cel mai înalt nivel?
În fond sunt aceleași probleme. Ceea ce ține de relațiile noastre economice, este vorba și de contractul care urmează să fie semnat pentru livrarea și tranzitul de gaze naturale între Moldova Gaz și Gazprom.
E pe ultima sută de metri?
Nu pot să spun acest lucru, că este pe ultima sută de metri, dar se muncește în acest sens. Urmează să avem o decizie principală pentru ca să trecem ulterior la faza de implementare. Problema, așa cum am spus, este una mai complexă, nu ține doar de furnizare și de tranzitare, ține și de datorii.
Deosebele Transnistrie?
Sigur, în mare parte problema ține de datoriile care s-au acumulat de la consumatorii de pe malul stâng al Nistrului, dar și despre formula de calcul asupra prețului, calității gazului care urmează să fie livrat în baza noului contract. Este vorba și de eliminarea totală a celor bariere care stau în calea comerțului pentru agenții economici din Republica Moldova pe piața Federației Ruse, aici nu mă refer doar la vin. Este vorba și de acel acord care vizează protecția cetățenilor noștri sub aspect social aflați pe teritoriul Federației Ruse, dar și de condițiile de ședere. Aici este vorba și de acea obligație pe care o au cetățenii noștri de a se înregistra într-o anumită perioadă de timp. Deci, practic, este agenda pe care am avut-o și până în prezent.
Și soluționarea conflictului?
O problemă aparte, sigur, va fi în discuții și soluționarea conflictul transnistrean. Aici pozițiile sunt clare, vom continua să promovăm obiectivul nostru de reintegrare a țării. Contăm în continuare ca Federația Rusă să fie partener în acest sens.
Între timp, misiunea diplomatică a Moldovei la Moscova a rămas fără sediu. E un litigiu rezolvabil?
Nu a rămas fără sediu. Sunt anumite lucruri care țin de administrarea imobililor în Federația Rusă. Trecerea din proprietatea guvernului de la Moscova în proprietatea federală a Federației Ruse. Asta nu înseamnă că beneficiarul, care este la ora actuală ambasada Republicii Moldova la Moscova, a pierdut acest edificiu. Deci sunt speculații. Ministerul de Externe este într-un proces care deja durează foarte mult timp pentru a clarifica definitiv această situație vis-a-vis de statutul acestui edificiu.
Continuați să identificați candidatura pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova la Moscova?
Bine, nu sunt eu cel implicat în identificarea candidaturii. Ministerul Afacerilor Externe, domnul viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, domnul Leancu, urmează în timpul cel mai apropiat să vină propunând o candidatură pentru această funcție care este importantă.
Pe cât de ademenitoare este oferta Rusiei ca Moldova să adere la Uniunea Euroasiatică?
Discuții serioase la acest capitol nu au fost. Mai mult ca atât, Republica Moldova și-a propus un obiectiv foarte clar. Acest obiectiv vizează integrarea în Uniunea Europeană, ceea ce din start exclude posibilitatea aderării la o altă comunitate. De aceea noi urmează să avem relații foarte bune în continuare, colaborând pe dimensiunea bilaterală, dar și comunitară, mă refer în cazul dat la Comunitatea Statelor Independente. Este în interesul țării noastre, este în interesul Republicii Moldova, aceste bune relații, dar obiectivul de bază, prioritatea numărul unu, este integrarea Republicii Moldova în spațiul valoric european.
Premierul Vlad Filat i-a răspuns Valentinei Ursu. În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, vă invităm să ascultați a doua parte a acestui interviu, în care premierul vorbește despre eforturile Chișinăului de a se apropia mai mult de valorile Uniunii Europene. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce să cred degeaba?
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали. Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. După mai mulți ani de parteneriat cu Alianța Nord-Atlantică, diplomații moldoveni acreditați pe lângă organizație constată cu regret că Republica Moldova se plasează printre codașele cooperării cu NATO, în ciuda declarațiilor oficiale optimiste care vorbesc despre strângerea acestui parteneriat.
Eu unic aș putea spune, noi suntem la coadă și după capacitățile noastre pot să zic că noi am putea face mult mai mult.
La cartierul militar al NATO, unde Republica Moldova are detașat un singur ofițer, trimisul Ministerului Apărării Ion Chene, steagul Republicii Moldova nu poate fi văzut decât la ușa locuinței și pe uniforma militarului moldovean. Dacă Chișinăul ar trimite măcar un singur militar în unul din punctele fierbinți de pe glob unde sunt prezente trupele alianței, tricolorul moldovenesc s-ar regăsi cu siguranță printre drapelele din fața sediului central, de rând cu cel american, suedez sau georgian. Chian îmi spune cu regret Ion Ghene. Și Moldova ar fi fost invitată fără îndoială să participe alături de toate celelalte state partenere la recentul summit al organizației de la Chicago.
E nevoie de instructori, de toate specialitățile, infanteriști, artileriști, transmisioniști, medici, vecinii noștri din Ucraina participă cu medici, o echipă de medici în componența batalionului polonez din Afganistan, o echipă de medici are Armenia, care activează într-un spital de campanie german. Deci asta ar fi suficient. Deja dacă am măcar jumate din astea le-am preluat noi, ar fi suficient.
De fapt, mandatul lui Ion Ghene la NATO este să obțină asistență pentru reformarea armatei moldovenești. Dar e umilitor să soliciți ajutor atunci când nu demonstrezi prin nimic că ești în același gând cu cei cărora le ceri asistența sau că înțelegi la fel provocările la securitatea mondială cărora vrea să le facă față alianța. S-a schimbat ceva în această relație după schimbarea guvernării de la Chișinău, l-a mai întrebat pe Ion Ghene.
Posibil că s-au făcut mai mulți pași în domeniul politic. Din punct de vedere, deci, militar, nu pot să spun că noi am avansat. Fiindcă să avansăm, pentru mine ar fi însemnat că noi în acești 2 ani, după atâta asistență primită, în sfârșit am pus și noi umărul unde le-am. Și noi nu l-am pus.
Și dacă neparticiparea moldovenilor la operațiuni constituie pentru militari un motiv de nemulțumire lesne de înțeles, apoi și pentru diplomații civili este cel puțin nesalutară în momentul de față. Andrei Dragancea este de câteva luni adjunct al ambasadorului Republicii Moldova la NATO.
Există lucruri care o să vi se pară ciudate. Unul dintre cei mai activi parteneri aici este Georgia. Asta nu o să vă descoperă nicio America. Dar dacă o să vă zic că la fel de activ este Ucraina, acum o să faceți ochii mari. Sunt mai tare probabil presați de către unul dintre partenerii noștri de dialog din Est. Dar sunt prezenți ucrainenii în toate operațiunile sub drapel NATO și UE. Nu vă mai zic că toată armata georgiană a trecut pregătire pentru a participa în asemenea operațiuni. Și dacă o să vă spun acum că Suedia are în Afganistan un număr mai mare de ostași decât unele țări membre, acum o să vă mire faptul. Dar e același lucru și în cazul Elveției, Austriei, cum este cooperarea unei țări nealiniate, așa zicem, unei țări neutre, cu țările membre.
Andrei Dragancea recunoaște că diplomații moldoveni nu au ezitat să discute despre aceste lucruri atât cu premierul cât și cu președintele moldovean, care au vizitat nu demult pe rând Bruxelles-ul. Demnitarii moldoveni continuă însă, se pare, să invoce stabilitatea politică șubredă și scepticismul populației față de organizație ori de câte ori sunt întrebați de piedicile în calea unor relații mai strânse cu NATO. Din Bruxelles, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Cui e frică de NATO, marțea viitoare, dar oricând pe internet la europaliberă.org. Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare relatăm despre un raport al UNICEF, potrivit căruia România este țara Uniunii Europene în care trăiesc cei mai mulți copii în sărăcie. De asemenea, relatăm despre îngrijorările comunității sportive privind campionatul european de fotbal care va avea loc în Polonia și Ucraina începând de săptămâna viitoare.
La ora 21 nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde vă recomandăm un punct de vedere caustic despre noul premier de la București, punct de vedere semnat de la München de Neculai Constantin Munteanu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră. În nordul Italiei a avut loc astăzi un nou cutremur de 5,8 grade la doar 9 zile după unul asemănător. De data aceasta, numărul victimelor pare să fie în jur de 15, dar, ca și data trecută, multe clădiri istorice au fost avariate și oamenii sunt foarte speriați. Liliana Barbăroșe a vorbit cu Olga Coptu, care trăiește la Bologna, oraș istoric aflat în apropierea epicentrului celor două cutremure.
Astăzi dimineață cutremurul a înregistrat 5,8 grade Richter. Noi, cei care eram în Bologna, l-am simțit foarte bine pentru că cutremurul s-a simțit până în Austria și în orașele mai îndepărtate ca Milano, Treviso, zona Veneto au simțit foarte bine aceste unde. Daunele înregistrate de această dată a fost mult mai mare într-o localitate aici în regiunea Modena. S-a prăbușit biserica care a acoperit, de fapt, a decedat parocul acestei biserici. O altă doamnă, ultima victimă nouă înregistrată până la moment, iarăși a decedat din cauza pietrelor care i-a venit peste ea. Vom încerca să facem legătură cu Consulatul Republicii Moldova din Bologna ca să aflăm dacă au avut descoperit cetățenii ai Republicii Moldova. La moment nu dispunem de asemenea date.
E înfricoșată lumea, dumneavoastră personal, ce ați simțit, unde erați?
Din păcate, acum domină panica și frica, mai ales cei care au familie, care au copii. Acum stau grădinițele și școlile din regiunile chiar și mai îndepărtate, ca Toscano, orașe ca Genova, au fost evacuate. Deci copiii stau pe afară. Aici, în Bologna, parcul este plin cu lume bătrâni, în special și copii mici, care fac plimbări și... Din păcate, mai este o altă problemă, că legătura telefonică nu funcționează. Rețelele de telefonie sunt încărcate, rețelele de prim ajutor la carabiniere, salvare și altele sunt supra-solicitate. Un ultim apel pe care încearcă să-l transmită televiziunea italiană este ca majoritatea consumatorilor de internet să scoată password-urile lor pentru ca ceilalți să poată accesa liber prin rețelele Wi-Fi ca să comunice cu prietenii, cu rudele, să le transmită că stau bine sau să le transmită pur și simplu că sunt vii și sănătoși. Au fost mai multe replici și continuă să fie. Deci moldovenii chiar din zona Padova spun că simt cutremurul de 5 în 5 minute. Cel puțin seismologii care au vorbit la televiziunile italiene au spus că timp de 80 de minute au înregistrat 4 cutremure mai mari de 4 grade. Deci satele din împrejurimea Boloniei, deci satele de mai la nord, regiunea Ferrara și Modena, deci în jurul acestor două orașe mai mari, sunt înregistrate daune considerabile. O localitate, fie lumea pe Twitter, că trei pătrimi din localitate s-a dărâmat. Deci sunt daune considerabile, s-au dărâmat în special casele vechi, pentru că Italia este cunoscută pentru patrimoniul său cultural și artistic, în special arhitectonic. Aceste case au fost cele care în primul rând s-au dărâmat și care s-au transformat în ruine.
Ați ascultat-o pe moldoveanca Olga Coptu de la Bologna, cu care a stat de vorbă Liliana Barbăroșe. Autoritățile de la Chișinău au spus într-un comunicat că printre victimele cutremurului din Italia nu se numără cetățeni moldoveni. Un raport al Agenției ONU pentru Copii, UNICEF, arată că în România numărul copiilor care trăiesc în sărăcie este cel mai mare din țările Uniunii Europene. Diferențele, de exemplu, între țările nordice și cele nou admise în Uniunea Europeană sunt foarte mari. O relatare de la Bruxelles semnată de Dan Alexe.
Raportul anual UNICEF despre sărăcie printre copii în țările Uniunii Europene și în Occidentul industrializat, făcut public astăzi la Bruxelles, estimează că 70% din copiii români trăiesc în privațiuni și că 24%, aproape un sfert, trăiesc sub pragul național al sărăciei. Este cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană, în cazul privațiunilor cu 70%, România situându-se cu mult sub țările imediat precedente, Bulgaria cu 50% și Portugalia cu 27%. Privațiunile luate în seamă de UNICEF reprezintă lipsa unora din 14 elemente de bază, precum 3 mese pe zi, internet acasă sau un loc cât de mic în care copilul să se poată retrage pentru a studia în liniște. Absența a două sau mai multe din aceste 14 elemente face să crească rata privațiunilor într-o țară anume, rezultatul fiind că în țările scandinave doar 3% din copii sunt considerați a suferi de privațiuni, pe când în România 70%. Vine apoi sărăcia relativă, sărăcia propriu-zisă, raportată la condițiile economice locale. Sărăcia, spre deosebire de viața în anumite condiții de privațiune, e calculată ca fiind situația în care un copil trăiește sub limita națională a sărăciei, calculată ca situându-se sub 50% din venitul național mediu al unei familii. Situația pare chiar a se fi înrăutățit în ultimii ani, cum a subliniat-o astăzi șeful biroului de cercetări al UNICEF, Gordon Alexander.
Some of the countries that have even that were the ones which were making some of the best policy strategies.
Unele din țările care aveau o excelentă strategie socioeconomică în favoarea copiilor au început acum să își renege angajamentele. Apoi, datele din acest raport provin din 2009, așa încât nu acoperă perioada actuală a crizei în care situația se înrăutățește. Criteriile sărăciei reproduc în mare curba privațiunilor, cum a rezumat-o Chris de Neuburg, unul din autorii raportului.
Child poverty is considerably higher, and then we're talking...
Sărăcia printre copii este mult mai mare în țările mediteraneene decât în cele nordice. În multe țări din sud, peste 15% din copii sunt săraci. Ba chiar se ajunge la situații în care cifra se apropie de un sfert din copii trăind sub pragul sărăciei. Procente precum 23% în Statele Unite sau 24% în România. L-am întrebat pe Chris de Neuburg, co-autor al raportului, dacă nu cumva în folosirea unor criterii atât de uniforme au fost ignorate anumite detalii culturale. Astfel, insistența asupra unei camere separate pentru fiecare copil în calcularea indicelui privațiunilor nu ia în seamă faptul că în culturi mai colectiviste, cum sunt cele din Europa de Est și Balcani, în România sau Bulgaria, unde lipsa spațiului a fost întotdeauna cronică și unde se obișnuiește ca mai multe generații să trăiască sub același acoperiș, absența unei camere separate nu e percepută cu aceeași acuitate ca în culturile individualiste occidentale, unde celula familială e obișnuită cu o mult mai mare autonomie decât în Europa de Est.
Well, that's definitely true in the sense that situations are different.
E foarte adevărat că situația familială diferă mult de la o țară la alta și nu doar în România sau Bulgaria, dar și în țări precum Portugalia sau Spania, dacă ar fi să le comparăm cu individualismul din Islanda, de pildă. Ideea nu e neapărat ca fiecare copil să aibă camera lui, ci mai degrabă să aibă acces la un loc liniștit pentru a studia. Să nu uităm că obiceiurile și modele culturale se modifică și în Europa de Est, pe măsură ce societatea devine mai afluentă, familiile devin mai înstărite, iar copiii capătă mai mult loc pentru ei. Prezentarea raportului UNICEF a coincis cu publicarea raportului sumbru al Comisiei Europene în legătură cu șomajul printre tineri. Concluzia celor două rapoarte combinate este că, ieșind din copilărie și terminând studiile, milioane de tineri în Europa și în Occident nu vor avea nicio garanție că vor scăpa vreodată de sărăcie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu mai puțin de două săptămâni înaintea începerii turneului final a campionatului european de fotbal în Ucraina și Polonia, se înmulțesc semnale de alarmă privind confortul și securitatea participanților străini. Are detalii Mircea Țicudean.
Un fost jucător al naționalei de fotbal a Angliei, Saul Campbell, a îndemnat suporterii englezi să nu meargă la turneul final al campionatului european de fotbal pentru că autoritățile din țările gazdă, Polonia și Ucraina, n-au reușit să reducă rasismul sau apetitul pentru violență în rândurile suporterilor locali. Campbell, care a suferit el însuși ca jucător de culoare abuzuri rasiste, a fost ieri invitatul emisiunii BBC Panorama, unde a urmărit împreună cu moderatorul un documentar al aceleiași televiziuni despre rasismul și violența suporterilor de fotbal din Ucraina. În imaginile documentarului apar suporteri ucraineni salutând în stil nazist, batjocorind jucători de culoare cu sunete care imită maimuțele, scandând lozinci antisemite sau bătând un grup de studenți asiatici pe stadionul metalist din Harkov.
I can't believe it. It just makes me feel sick and I just feel empty.
Nu-mi vine să cred, mi se face rău. A fost reacția lui Campbell, care a mai spus că îi compătimește pe jucătorii de culoare angajați la cluburi ucrainene pentru că știe prin ce trec. Campbell a fost întrebat apoi de moderatorul BBC dacă le-ar recomanda englezilor să meargă la Euro 2012.
Stay at home, watch it on TV. Don't even risk it.
Stați acasă, urmăriți meciurile la televizor. Nu riscați, pentru că s-ar putea să vă întoarceți acasă în coșciug, a spus fostul jucător al naționalei engleze. Reuters, una din agențiile de presă care citează astăzi avertismentul lui Campbell, relatează că huliganismul legat de fotbal este în floare nu doar în Ucraina, ci și în Polonia. Meciurile din campionatul intern sunt marcate frecvent de incidente rasiste și antisemite, iar multe au trebuit oprite înainte de final din cauza violenței iscate în tribune de huligani. Clubul polonez Legia Varșovia a fost amendat de UEFA cu 10.000 de euro anul trecut, după ce suporterii lui au desfășurat o pancartă mare cu inscripția Jihad Legia la un meci cu formația israeliană Hapoel Tel Aviv.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean.
Agenda culturală.
În aceste zile are loc la Chișinău o nouă ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bienal a Teatrului Eugen Ionesco, relatează Lucia Deaconu.
Inițial, festivalul căruia i s-a dat numele celebrului dramaturg de origine română, Eugen Ionesco, găzduia doar spectacole de teatru în spiritul dramaturgiei ionescene. De câțiva ani, festivalul a extins perimetrul elitist, invitând și spectacole muzicale și coreografice. Cu un asemenea spectacol din Coreea de Sud a și debutat festivalul. Atracția festivalului în materie de dans sunt însă două spectacole ale teatrului Kiev Modern Ballet din Ucraina, Underground de Peter Vaskis și Salonul numărul 6 după Cehov, în regia lui Radu Puclitaru, care a participat la ediția precedentă cu un balet după muzica lui Tchaikovsky, confirmând reputația sa în mediul criticilor de teatru, printre care se numără și Larisa Ungureanu.
El vine complet cu o nouă viziune în coreografie. Este un mare creator în limbajul non-verbal, în limbajul mișcărilor coreografice. La ediția precedentă a venit cu baletul Spărgătorul de Nuci, care, cum să zic, a spart, hai să spunem așa, toate tiparele baletului clasic.
Printre spectacolele așteptate sunt și cele ale regizorului rus Roman Victiuc, cunoscut și el publicului de la Chișinău, Larisa Ungureanu.
Un text teatral montat de Victiuc este o creație nouă.
La ediția din acest an, Victiuc va veni cu Salomeia, după Oscar Wilde și Maestru și Margareta după Bulgakov. România este prezentă la festival cu 4 spectacole, dintre care 2 în regia lui Radu Afrim. Cel de azi, Miriam W., jucat de trupa teatrului din Ploiești, ilustrează drama vieții a 2 evreice, la 10 ani după terminarea celui de-al 2-lea război mondial. Despre spectacolul companiei Ricci Forte din Roma, Troia's Discount, care, între altele, a atras și spectatori intrigați de avertismentul interzis sub 16 ani, i-am cerut să-și împărtășească impresiile tinerii regizoare de la Chișinău, Luminița Țâcu.
M-a surprins pentru că suntem obișnuiți chiar la Bitei cu trupe din Italia care vin cu o comedie de la arte. Or, aici am văzut o trupă de teatru, bănuiesc importantă, pentru că am văzut în scenă o mișcare nouă teatrală. În general, mi s-a părut un spectacol jucat cu venele deschise, un spectacol plin de atitudine, cu actori foarte bine pregătiți. M-am apreciat și consider foarte important prezentarea spectacolelor de genul ăsta pe scenele Chișinăului nostru. Pentru că publicul nostru, cum să zic, în ultimul timp s-a cam obișnuit cu teatru tradițional.
Troia's Discount este un spectacol ce arată mecanismul de funcționare a societății de consum, în care dragostea nu-și mai găsește rostul. Festivalul se va încheia la sfârșitul săptămânii, cu un spectacol montat la Teatrul Eugen Ionesco, în regia lui Petru Vutcărău, directorul artistic al festivalului și al teatrului gazdă. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Află astăzi de la Irina Vicol, de la Economist.
Putem obține 1 miliard de euro asistență financiară. Capacitatea de absorpție lasă însă de dorit. Asistența financiară din partea donatorilor externi a crescut considerabil din 2007 până în prezent. Doar din partea Uniunii Europene finanțările s-au majorat de 10 ori, la peste 300 milioane euro preconizați pentru perioada 2011-2013. Banii din exterior sunt destinați, în mod prioritar, proiectelor din agricultură, infrastructura drumurilor și dezvoltarea instituțională. Două luni pe an, moldovenii muncesc pentru a plăti taxele la stat. Angajații moldoveni cu un salariu în medie de la 3.000 lei la 7.000 au muncit în primele două luni ale anului curent pentru a-și plăti impozitele la stat. Totuși, perioada poate fi mai mare pe măsură ce venitul crește. Tot în numărul de miercuri, aflați cum să furi un milion. Legal. Ce legătură are o bancă de renume din Suedia, un SRL dintr-un sat moldovenesc, un cetățean din Căușeni și o firmă din Ucraina?
Cu recomandările din săptămânalul Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.